ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቅ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘናረክ ሓወልቲ ዕለት 5 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ሃገረ ቫቲካንን ወግዓዊ ምብፃሕ ምስዝኣተዉ ናይ ሪፐብሊካዊት ኣርሜንያ ርእሰ ብሄር ሰርዝህ ሳርግስያን ኣብ ዘካይድዎ ርክብ ብወግዒ ኣብ ኣታክልቲ ስፍሪ ሃገረ ቫቲካን ከም እተመረቐ ለእኽቲ ጋዜጢና ቫቲካን ኒውስ ባርባራ ካስቴሊ ሓቢረን። እቲ ክልያዊ ርክብ ብጀካ እቲ ምረቓ ሓወልቲ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘናረክ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነት ማሕበረ ክርስትያንን ውሁዳን ሃይማኖታትን ብፍላይ ኣብቲ ውግእ ኣብ ዝካየድሉ ከባቢ ዓለም ተመስሎን ዝምልከቱ ርእሰ ጉዳያት ዘማእከለ ክልያዊ ምይይጥ ከም እተካየደ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጢና ቫቲካን ኒውስ ባርባራ ካስቴሊ ኣስዒበን። እቲ ሓወልቲ ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘናረክ ናይ ቤተ ክርስትያን ሊቅ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከባ ኣታክልቲ ስፍራ ተመሪቑ ክቐውም ዝተገብረ ስነ ስርዓትን ውሳኔን ነቲ ኣብ መንጎ ሃገረ ቫቲካንን ሪፐብሊካዊት ኣርመንን ዘሎ ሰናይ ክልያዊ ርክብ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ዘነቃቅሕን ከምኡ እውን እቲ ኣብ መንጎ ሃዋርያዊት ቤተ ክርስትያን ኣርመንን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ዘሎ ርክብ ኣዝዩ ብሉፅ ዝገብር ምዃኑ ገሊፀን ናይ ቅዱስ መምር ዜናን ክፍል ማሕትምን መግለፂ ከም ዘመልክቶ እቲ ኣብ መንጎ ቅዱስ ኣቦናን ናይ ኣርመን ርእሰ ብሄር ሰርዝህ ሳርግስያን ዛዕባ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣርመንን ከባቢኣን ናይ ሓሳብ ልውውጥ ከም እተኻየደን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ግጭት ሰላማዊ መፍትሒ ክርከበሉ ዝተላበወን ምስ ዝተተሓሒዙ እውን ኩነታት ማሕበረ ክርስትያን ኣብቲ ከባብን ናይ ውሁዳን ሃይማኖታት እዋናዊ ኩነት ብፍላይ ኣብቲ ዓመፅን ውግን ኣብ ዘለሉ ከባቢ ፈልዩ ኣብ ግምት ዘእተወ መይይጥ ከም እተኻየደ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ርእሰ ብሄር ሰርዝህ ሳርግስያን ናይቲ ናይ 630 ዓመተ ምህረት ዝተሃንፀት ቤተ ክርስትያን ጋያኔ ዝተቐርፀ ኣርኣያዊ ምስሊ ገጸ በረከት ንቅዱስ ኣቦና ከም ዘቕረቡን እዛ ቤተ ክርስትያን ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ሃዋርያዊት ቤተ ክርስትያን ኣርመንን ንሓድነት ኣሚቱ ንዝግበር ዘተ ትእምርቲ ከም ዝኾነት ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕትምን መግለፂ እንከመልክት ቅዱስ ኣቦና ብወገኖም ናይ ፍቕሪ ሓሴትን ወንጌላዊ ሓሴትን ሃዋርያውያን ምዕዳንን ከምኡ እውን ይስባሕ ዓወዲ መልእኽትን ዘመሓላለፎ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት መልእኽቲ ሰላምን ንርእሰ ብሄር ሳርግስያን ገጸ በረከት ከም ዘቕረቡ ልእኽቲ ጋዜጢና ቫቲካን ኒውስ ካስቴሊ ሓቢረን።